Ora Moldovei.
O seară bună tuturor, vă spun de la Praga,
Alexandru Ieftode
și Oana Serafim.
Tensiuni la Tighina.
Exprimându-și îngrijorarea față de ultimele evoluții, OSCE cere autorităților de la Tiraspol să revoce toate acțiunile îndreptate împotriva școlilor cu grafie latină din Transnistria.
Președintele Rusiei schimbă conducerea de vârf a armatei și cere un rol mai mare al comunității statelor independente, afirmând că Rusia...
Подобного поворота событий мы не должны с вами допустить. И роль России в повышении веса.
Nu trebuie să admitem o asemenea întorsătură de situație și este foarte important rolul Rusiei pentru consolidarea autorității CSI.
Între europeni, grecii sunt cei mai sedentari, potrivit ultimului Eurobarometru.
Și rubrica Dreptul tău astăzi despre durata mare până ce o hotărâre judecătorească este executată.
Acestea sunt, doamnelor și domnilor, câteva dintre subiectele emisiunii noastre, dar mai întâi un scurt buletin de știri, Alexandru.
Președintele american George Bush a anunțat că Statele Unite vor continua să investigheze dacă Iranul a avut un rol în atacurile teroriste din 11 septembrie 2001. El a declarat în fața jurnaliștilor la Casa Albă. Bineînțeles că dorim să aflăm toate faptele. Directorul în exercițiu al Agenției Centrale de Informații, CIA, John McLaughlin, a spus că nu există o legătură directă între Iran și atacurile de la 11 septembrie. Vom continua să investigăm dacă Iranul a fost implicat. Mi-am exprimat de mult îngrijorarea privind Iranul. Dincolo de toate, Iranul este o societate totalitară, a declarat președintele George Bush, care a spus că Iranul a ascuns teroriști din Al-Qaeda. La Bagdad, cel puțin 9 persoane au fost ucise și aproximativ 60 rănite de explozia unei cisterne petroliere în apropierea unei secții de poliție. Ministerul irachian al apărării a confirmat că unul din cei 20 de șefi de departamente din Ministerul Apărării, Issam Yassem Qasim, a fost împușcat mortal dintr-o mașină duminică seara. A fost ucis și unul din agenții din garda de corp a oficialului irachian. Guvernul din Filipine a anunțat azi încheierea operațiunii de retragere a tuturor celor 51 de militari filipinezi din Irak. O grupare de militanți irachieni a amenințat săptămâna trecută să le execute pe un ostatec filipinez dacă trupele din Filipine nu vor părăsi Irakul. Premierul palestinian Ahmed Quareh a declarat că insistă în continuare să fie acceptată cererea de demisie depusă la sfârșitul săptămânii trecute și respinsă de liderul palestinian Yasser Arafat. Quareh a spus că în teritoriile palestiniene domnește haosul și fără de legea. Declarația survine la scurt timp după ce Arafat își revizuise decizia de a numi pe nepotul său, generalul Moussa Arafat, ca șef al serviciilor speciale palestiniene. Potrivit analiștilor politici, poziția lui Yasser Arafat de lider pare a fi din ce în ce mai amenințată, iar violențele din fâșia Gaza adâncesc și mai tare criza de putere în autoritatea palestiniană. Ucraina a anunțat că va continua construcția canalului navigabil în delta Dunării pe brațul Bistroie, în ciuda cererii Uniunii Europene de a opri lucrările din motive ecologice. Ministrul adjunct de externe de la Kiev, Alexandru Moțic, a repetat că acest canal va aduce importante beneficii economice Ucrainei și că va fi făcut tot posibilul pentru a se evita distrugerea ecosistemului din delta. Construcția canalului a fost criticată dur și de România, Departamentul de Stat american, organizații ecologiste ucrainene și internaționale. Oficialități din administrația prorusă din Cecenia au anunțat că 5 militari ruși au fost uciși de ieri până azi în Republica Rebelă, în 3 incidente separate. Moscova anunțase că situația din Cecenia revine la normalitate, însă atacurile zilnice asupra forțelor federale ruse continuă. Șeful Departamentului de Relații Externe al Bisericii Ortodoxe Ruse, Mitropolitul Kiril, a criticat dur organizațiile de apărare a drepturilor omului din Rusia, spunând că s-au compromis și că luptă împotriva bisericii. Biserica rusă se află în proces cu organizația Muzeul Saharov, care ținuse o expoziție criticată de Patriarhia de la Moscova. Mitropolitul Kiril susține într-o declarație publicată pe internet că mișcarea pentru drepturile omului din Rusia are nevoie de noi lideri care să nu se teamă că nu vor mai primi fonduri din Occident.
Oficialitățile din regiunea Transnistria ne-au anunțat că vor închide în cursul zilei toate cele 6 școli cu predare în limba română de pe teritoriul pe care îl controlează, în ciuda protestelor internaționale. După ce înaltul comisar OSCE pentru minorități, Rolf Echeus, și-a exprimat îngrijorarea, afirmând că acțiunea autorităților transnistrene este, citim, nimic mai mult decât purificare lingvistică, astăzi secretarul general al Consiliului Europei, Walter Schwimmer, a tras și el un semnal de alarmă, afirmând că, citesc potrivit agenției Infotag, pare că autoritățile din Tiraspol și-au pierdut interesul să apară ca un partener de negocieri de încredere. Le cer să permită reluarea funcționării corecte a școlilor moldovenești din Transnistria. Am încheiat citatul. Sergiu Praporșcic a fost în această dimineață și la Tiraspol și la Tighina și relatează.
Ministrul învățământului public al autoproclamatei Republici Nistrene, Elena Bomeșco, a anunțat la televiziunea oficială de la Tiraspol că pe parcursul zilei de astăzi vor fi închise toate cele 6 școli cu predare în limba română din teritoriul controlat de separatiști. Conform informațiilor de care dispunem, până în acest moment niciuna din școli nu a fost închisă. Elena Bomeșco a acceptat să ne acorde un interviu în care a afirmat că Tiraspolul nu ar avea nimic împotriva școlilor cu predare în limba română. Nu este vorba de limba de studiu. Conform legislației Republicii Moldovenești Nistrene, procesul de studiu poate avea loc în orice limbă. Dacă copiii, părinții și profesorii doresc ca limba de studiu să fie româna, noi nu ne opunem. Este necesar doar ca instituția respectivă de învățământ să se înregistreze conform legislației transnistrene. Întrebată de noi, Elena Bomeșco a menționat că înregistrarea școlilor cu predare în limba română conform legislației Republicii Secesioniste înseamnă în mod obligatoriu și trecerea la programele de studii transnistrene. Aceasta este însă una din principalele cauze pentru care elevii și profesorii moldoveni din regiunea transnistreană nu doresc să treacă sub jurisdicția Tiraspolului. Iată ce ne-a spus directorul pentru educație al școlii cu predare în limba română numărul 20 din Tiraspol, Raisa Padureanu.
În primul rând, sunt niște programe învechite. Manualele sunt din anii 60-68, nu coincid standardelor europene. Dacă domnii spun că noi nu avem licență până în ziua de azi, licență nu ne pot da, deoarece în statutul școlii trebuie să fie un punct unde procesul de învățământ trebuie să fie după programele transnistrene. Asta este. Trecerea automată la grafia chirilică. Grafia chirilică nu mai există, asta o știe toată lumea. Scopul lor este să facă din noi ceea ce își pun ei, deci să rămânem la jos, la picioare. Nu ne ridicăm mai sus, cred că la nivel de ridicator ori portar.
Cea mai tensionată situație s-a înregistrat astăzi la Liceul Teoretic Alexandru Cel Bun cu predare în limba română din Tighina. Funcționarii transnistreni au deconectat liceul de la apeduct și de la sursa de curent electric și au încercat să sechestreze clădirea. Elevii, părinții și profesorii, care deja de câteva zile și nopți o păzesc, nu le-au permis însă să pătrundă în curtea liceului. Atunci, autoritățile de la Tiraspol au concentrat 10 de milițieni ce purtau automat Kalashnikov, care au renunțat la acapararea prin forță a liceului doar în momentul în care la liceu au venit observatorii militari și civili de la OSCE. Au efectuat o vizită de documentare și reprezentanții Comisiei Unificate de Control, cărora părinții elevilor moldoveni din Tighina le-au cerut să-i protejeze. Iată ce le-a spus mama unui elev de la Tighina.
Noi suntem în Transnistria moldovenească, deci noi nu trebuie să învățăm limba noastră în limba noastră și în alfabetul nostru. Deci noi trebuie să ne supunem lor și să îi ascultăm pe dâșă. Copiii, viitorul nostru la copii, ei vor în chiriliță și vor anume în limba moldovenească. Deci noi trebuie pe dâșă să îi ascultăm. Și eu m-am născut în Moldova, sunt moldovancă și vreau copilul care îmblă în școala să toți fie moldovan și să învețe în limba moldovenească și să învețe în grafia aceea care poate să aibă viitor mai departe.
Părinții copiilor moldoveni din Tighina sunt deciși să păzească liceul Alexandru cel Bun pe parcursul întregii nopți, ei fiind încurajați și de prezența a observatorilor OSCE și a câtorva polițiști moldoveni ce au în dotare 2 pistoale. Din Chișinău, Sergio Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Care este răspunsul OSCE față de aceste evoluții? Reamintim că vineri, Ministerul Moldovean de Externe a cerut OSCE-ului, Rusiei și Ucrainei, mediatori ai conflictului transnistrian, să facă uz de influența lor în regiunea transnistriană pentru a pune capăt acțiunilor considerate de Chișinău destabilizatoare ale regimului neconstituțional al lui Igor Smirnov. Purtătorul de cuvânt al OSCE, Klaus Neukirch, a răspuns câtorva întrebări adresate de Radu Benea.
Șeful misiunii OSCE la Chișinău, William Hill, a chemat autoritățile transnistrene să înceteze acțiunile întreprinse împotriva școlilor cu predare în grafia latină din Transnistria, calificându-le drept nejustificate. Purtătorul de cuvânt al misiunii OSCE, Klaus Neukirch.
Acțiunile autorităților transnistrene împotriva școlilor moldovenești nu pot fi justificate. Ele constituie, în opinia noastră, o încălcare a încrederii în procesul negocierilor. În acest sens, noi chemăm autoritățile transnistrene să revocă acțiunile întreprinse împotriva școlilor din Tiraspol, Vender și alte, și să nu mai întreprindă acțiuni împotriva școlilor, profesorilor și părinților. Noi suntem încurajați de posibile consecințe destabilizante în cazul continuării acestor acțiuni.
L-am întrebat pe purtătorul de cuvânt ce acțiune a întreprins și va întreprinde misiunea OSCE pentru aplanarea conflictului. Klaus Neukirch a ținut să menționeze că
misiunea OSCE a fost deplasată cu o echipă în Tiraspol când am primit prima știre despre ce se întâmplă în Tiraspol. Noi am monitorizat atent situații și sâmbătă, duminică și astăzi în Bender și în Ripnița. Avem la repetată rândul în contact cu autoritățile transnistrene la diferite și chiar la toate nivele. Și ne-am dat un mesaj foarte clar deja joi despre acțiunile aceasta și care noi în continuare să dăm de înțeles autoritățile transnistrene că acțiunile întreprinse sunt total inadmisibile.
Klaus Neukirch a precizat că misiunea OSCE se află în contact permanent cu reprezentanții ai comunității internaționale, Consiliul Europei, cu delegația permanentă de la Viena și președinția în exercițiu a OSCE, privind evoluția situației și atunci
măsuri întreprinse mai departe, asta deja aparține statele participante OSCE-ului sau Uniunea Europeană, Statele Unite și alte state, mai precis, în misiunea OSCE. Noi facem aici tot posibil să monitorizăm situația, că stabilim faptele și să comunicăm asta cât mai repede și la aceeași moment să comunicăm poziția noastră ca autoritățile transnistrene.
Purtătorul de cuvânt al misiunii OSCE, Klaus Neukirch, din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
În cadrul unei conferințe de presă desfășurată în această după-amiază la Chișinău, directorii școlilor românești din Transnistria au anunțat că au făcut cereri de a fi primiți în audiență la ambasadele Rusiei și Ucrainei, în calitatea acestor țări de mediatori ai conflictului. Denotați că la această întâlnire cu presa nu a fost prezent niciun reprezentant al Ministerului Învățământului de la Chișinău. A fost de față și relatează corespondenta noastră Elena Cioină.
Cei 8 directori ai școlilor românești din Transnistria au creat astăzi în regim de urgență un comitet pentru apărarea drepturilor copiilor moldoveni din regiune. Profesorii au declarat că dacă problema școlilor românești din Sânga Nistrului nu va fi soluționată la nivel de stat, ei vor apela la organismele internaționale. Directorul liceului teoretic Alexandru cel Bun din Tighina, Maria Roibu, a spus că, deși au solicitat astăzi audiențe pe marginea acestei probleme la ambasada Rusiei și cea a Ucrainei, care reprezintă țări mediatoare în negocierile privind soluționarea conflictului transnistrean, așteptările lor au fost zădarnice.
Am avut o întâlnire la misiunea OSCE cu rugămintea ca să ne se organizeze o întâlnire cu reprezentanții ambasadei Rusiei și ambasadei Ucrainei. După o jumătate de oră de așteptat, n-am reușit să ne întâlnim cu reprezentanții acestor ambasade. Considerăm că se va face tot posibilul ca mâine să avem o întâlnire neapărat cu dumnealor, ca să discutăm și să punem problema foarte serios. Am înaintat 2 scrisori la ambasada Rusiei și una la ambasada Ucrainei cu cererea ca să se implice imediat. Ne vom adresa la toate organismele internaționale pentru a apăra drepturile copiilor din această regiune.
Administrațiile școlilor românești din Transnistria au calificat acțiunile autorităților transnistrene drept barbare. Ei susțin că prin aceste acțiuni se încearcă o epurare etnică și lingvistică. Directorul liceului Evrica din orașul Ribnița, Eugenia Halus, a spus că pe parcursul anului trecut de studii, profesorii de la liceu au fost de mai multe ori anchetați de către organele de securitate din oraș, iar timp de 2 luni liceul a fost închis. Eugenia Halus.
Eram învinuiți, primim salariul în valută străină, în lei, și chiar s-a deschis și un dosar penal, care nici până în ziua de astăzi nu este încheiat și nu știm cum se va desfășura situația mai departe. În anul precedent de învățământ, copiii din liceul nostru n-au învățat 2 luni de zile. Au stat acasă, deoarece am fost lipsiți de sediu. Liceul dispune de un sediu doar cu 4 săli de clasă și toți anii arendam încăperi în instituțiile de învățământ din oraș. Anul trecut mi s-a refuzat arenda încăperilor, am fost lăsați într-o încăpere cu 4 săli de clasă și abia după 2 luni de zile, deci s-a găsit o soluție.
Eugenia Halos a adăugat că la Râbnița sunt 11 școli cu predare în limba rusă și o școală ucraineană care sunt susținute la cel mai înalt nivel de către autoritățile locale. Amintim că autoritățile transnistrene cer administrațiilor școlilor românești să înregistreze instituțiile pe care le conduc la Camera Înregistrării de Stat din Tiraspol. Iată ce a spus directorul școlii românești din Grigoreopol, Eleonora Cercavski.
Noi ani de zile am pregătit nu numai un set de documente pentru a fi aceste școli înregistrate în Tiraspol. De fiecare dată apar noi și noi cerințe față de noi. Ba așa nu-i statutul, ba așa nu e biblioteca, ba așa nu este manualele după care copiii noștri învață. Condițiile lor sunt ca noi să trecem după programele Republicii așa numite transnistrene, care nici nu au programe pentru școlile moldovenești. Noi știm că copiii care învață în școlile cu predare în grafie chirilică învață după manuale vechi din anii 70-80. După legile transnistre, copiii încep să învețe limba străină din clasa 5-a, informatica din clasa 10-a. Noi știm foarte bine, fără limbă străină, fără informatică, copiii noștri nu au viitor.
Precizăm că în cele 8 școli românești din Transnistria învață peste 5.000 de copii. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Libera.
Domnilor și domnilor, vom reveni la criza transnistreană în partea a doua a emisiunii cu un comentariu semnat de Vladimir Socor.
Potrivit unei analize realizate de Economist Intelligence Unit, Partidul Comuniștilor și liderul său, președintele Vladimir Voronin, vor continua să fie în centrul atenției scenei politice din Moldova. Cu toate acestea, continuă experții britanici, opoziția va contesta pe mai departe activitatea Partidului Comuniștilor și acesta și-ar putea pierde majoritatea în Parlamentul de la Chișinău. Este posibil, mai spune analiza citată, ca Moldova, după alegerile din primăvara lui 2005, să revină la politica guvernelor de coaliție. În ceea ce privește politica externă, mai spune Economist Intelligence Unit, și actuala conducere a țării și cea viitoare vor continua să se apropie de Uniunea Europeană. Acest lucru s-ar putea traduce și numai prin afirmații retorice de a dori colaborarea cu instituțiile occidentale, dar chiar și numai acest lucru va împiedica reîntoarcerea către afirmații deschis anti-occidentale și împotriva economiei de piață. Corespondentul nostru, Vitalie Kondratski, pornind de la cele afirmate de Economist Intelligence Unit, a cerut opinia mai multor experți de la Chișinău.
Deși recent a fost finalizat planul individual de acțiuni Moldova-Uniunea Europeană, perspectivele unei apropieri rapide între cele două sunt limitate, consideră experții britanici, căci în ultimii ani Partidul Comuniștilor a subliniat în repetate rânduri angajamentele pentru o politică pro-europeană, însă nu au manifestat dorință să implementeze reformele cerute de Uniunea Europeană. Mai mult, relațiile cu Rusia vor avea în continuare o mare importanță, astfel încât și comuniștii și partidele de centru vor dori să anunțe sprijinul Moscovei în timpul alegerilor de anul viitor. Anume, acest fapt va limita distanțarea elitelor politice de Rusia, consideră experții de la Economist Intelligence Unit. Solicitat de noi, analistul politic Nicolae Chirtoacă a calificat drept exagerate aceste prognoze. În opinia sa, situația politică din Moldova este mult mai complicată, inclusiv din cauza conflictului transnistrean și din cauza că Uniunea Europeană nu a oferit Chișinăului decât un plan de vecinătate, nu și perspectiva aderării. Potrivit lui Chirtoacă, premisa experților britanici că PCRM rămâne principala forță politică în Moldova
într-o contradicție cu așteptările unei părți considerabile a societății moldave, care este înclinată să sancționeze puterea și comuniștii, de fapt, nu au dat dovadă de mare eficiență fiind la guvernare, nu se bucură de perspectiva de a redeveni o forță guvernantă cu posibilitatea de a forma toate structurile puterii după alegerile parlamentare din 2005. Opoziția moldovenească se regrupează. Moldova Democrată este în devenirea o forță capabilă să înlocuiască Partidul Comunist. Partidul Popular Creștin și Democrat, cum a fost o forță radical de dreapta, n-are nicio șansă să-și depășească această ipostază. PPCD-ul pe de o parte, Alianța Moldova Democrată pe de o altă parte, Partidul Comuniștilor care luptă pentru a păstra aceste 30-40% de electorat și în extrema stângă câteva partide care n-au nicio șansă.
Referindu-se la problemele economice, Economist Intelligence Unit scrie că, teoretic, guvernul își va continua eforturile pentru a semna un nou program cu Fondul Monetar Internațional, program care este cheia pentru deblocarea altor finanțări externe. Este însă puțin probabil ca guvernul să accepte ajustările fiscale, restrângerea salariilor și achitarea restanțelor la datoriile externe, mai ales că dorința Partidului Comuniștilor de a întreprinde reforme dure se va reduce și mai mult în campania electorală, constată Economist Intelligence Unit. La fel de puțin probabil, consideră experții britanici, este că guvernul va încerca să implementeze reforme sau politici structurale, reforme cărora li se opun anumiți oameni de afaceri și birocrați. Totodată, guvernul va aplica diverse măsuri administrative pentru a ține în frâu prețurile. Având în vedere cele expuse mai sus, experții prestigioasei reviste britanice conchid că finanțarea din partea organismelor financiare internaționale nu va fi reluată înainte de a doua jumătate a anului 2005. Directorul Centrului de Investigații Strategice și Reforme, Anatolii Gudim, consideră că FMI va aștepta cel mai probabil rezultatele alegerilor din anul viitor. Gudim a subliniat însă că, pe de altă parte, Fondul Monetar Internațional și Banca Mondială nu se vor grăbi cu finanțarea Republicii Moldova pentru că sunt preocupate de redresarea economică a țărilor recent aderate la Uniunea Europeană. Anatolii Gudim. Prognozele Economist Intelligence Unit au șanse aproape egale să se adeverească sau nu, atât în ce privește indicatorii, cât și procesele. Dacă se va adevere, atunci va fi rău nu doar pentru că FMI-ul nu ne va da bani, ci ca semnal al nemulțumirii Fondului și Băncii Mondiale privind calitatea guvernării, a direcției politicilor promovate, calitatea climatului de afaceri, pretenții care au fost prezentate guvernului moldovean. În al doilea rând, va fi un semnal al nemulțumirii de calitatea strategiei de creștere economică și reducerea sărăciei, la finanțarea căreia trebuie să participe și organismele internaționale. Dacă acest lucru se va întâmpla, va fi un final nefericit al celor 4 ani de lucru la acest document, a mai spus directorul Centrului de Investigații Strategice și Reforme, Anatolii Gudim. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Libera.
Cazul jurnalistei de investigație de la publicația Timpul, Alina Angel, agresată de 2 persoane în urmă cu aproape o lună, în plină zi, în centrul orașului Chișinău, a constituit subiectul central al conferinței de presă a Ministerului de Interne. Într-un articol publicat la sfârșitul săptămânii trecute, Alina Angel dezmințea afirmațiile Ministerului de Interne că ea l-ar fi identificat pe unul dintre agresori și că a întreprins o investigație paralelă care l-ar scoate din cauză pe cel pe care poliția îl consideră principalul suspect. Valeriu Cațăr relatează.
Poliția susține că l-a identificat pe cel de-al doilea suspect în cazul atacului asupra jurnalistei Alina Angel. Șeful serviciului de presă al Ministerului de Interne, Eugen Vițu, a anunțat astăzi, într-o conferință de presă, că acesta a fost deja dat în urmărire, fără să ofere însă și numele lui. Trebuie să amintim că acum o săptămână, Petru Corduneanu, comisarul municipiului Chișinău, anunța că au fost reținuți ambii atacatori ai Alinei Angel, fiind contrazis pe parcursul aceleași zile de ofițerul de presă al Comisariatului General de Poliție, Sergiu Chirnițchi. Acesta a precizat că era vorba despre un singur individ ce putea fi, la acel moment, bănuit în cazul Alinei Angel, un tânăr cu antecedente penale pe nume Sergiu Frunză, reținut împreună cu alte 2 persoane într-un alt caz, de JAF. La locuința comună a celor 3, poliția ar fi găsit, sub o stivă de lemne, actele, acreditările și o agendă ale Alinei Angel. Solicitat de Europa Liberă, Eugen Vițu a insistat astăzi că probele din dosar demonstrează că Alina Angel l-ar fi identificat în persoana lui Sergiu Frunză pe unul dintre cei 2 agresori ai săi, chiar dacă jurnalista declară contrariul. Alina Angel susține categoric că n-a recunoscut deocamdată pe nimeni. Deși a lăsat să se înțeleagă că Sergiu Frunză nu a mărturisit, Eugen Vițu s-a arătat convins că poliția va putea proba în instanță vinovăția acestuia în cazul Alinei Angel.
Dovezile acumulate de către organul de poliție au dus la faptul că el este vinovat în aceasta și ulterior instanța de judecată va demonstra vinovăția acestuia în proces.
Totodată Eugen Vițu a declarat că poliția cercetează rezultatele unei investigații întreprinse pe cont propriu săptămâna trecută chiar de Alina Angel, care îl disculpă pe principalul suspect în cazul atacului ce l-a avut de suferit pe data de 23 iunie. Într-un amplu articol publicat în ultimul număr al ziarului Timpul, Alina Angel se arată contrariată de postura în care s-a pomenit ea ca victimă, ce se vede obligată să-l apere pe cel care, conform versiunii poliției, se face vinovat de acest atac. Potrivit Alinei Angel, Sergiu Frunză nu poate fi cel care a atacat-o, pentru simplul motiv că acesta nu se afla în Chișinău la ora la care s-a produs atacul. Jurnalista agresată invocă în sprijinul afirmațiilor sale mărturiile mai multor persoane, intervievate de ea personal, care ar putea demonstra că Frunză se afla în dimineața zilei de 23 iunie, perioada de timp în care s-a produs atacul, în raionul Telenești, de unde este originar și unde s-a dus pentru a obține un certificat medical. În legătură cu acestea, Alina Angel își reafirmă opinia că atacul asupra ei reprezintă o comandă politică și nu un jaf ordinar, și că în spatele acesteia ar sta oamenii vizați în materialele de investigație pe care le-a publicat în Timpul, inclusiv persoane din conducerea Ministerului de Interne. Mai mult decât atât, jurnalista agresată declară că, cităm, judecând după modul în care a fost examinat cazul, ca fiind jaf ordinar și dezgropat țapul ispășitor, am tot temeiul, dețin probe care demonstrează acest fapt, să afirm că respectiva versiune a fost lansată de poliție pentru a-i ascunde pe adevărații făptași, pentru a orienta ancheta pe o pistă falsă și pentru a induce în eroare opinia publică. Am încheiat citatul din articolul semnat de Alina Angel. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Rămânem în domeniul presei. Uniunea Jurnaliștilor este revoltată de faptul că sala de conferințe a Casei Presei este cedată Agenției de Știri Mold Press și președintele Uniunii Jurnaliștilor, Valeriu Sărneanu, consideră gestul drept unul simbolic menit să intimideze presa independentă. Ina Corețchi.
Cederea sălii de conferințe a Casei Presei către Agenția de Stat de Știri Mold Press este un act al puterii îndreptat împotriva jurnaliștilor incomozi. Astfel a apreciat președintele Uniunii Jurnaliștilor, Valeriu Saharneanu, o decizie recentă a guvernului prin care acest spațiu a fost oferit gratis Agenției Mold Press. La sfârșitul săptămânii trecute, angajații ai agenției au scos mobilierul din sala de conferințe, expediindu-l proprietarului acestuia. În prezent, în acest spațiu se desfășoară lucrări de reparație. Din punct de vedere juridic, cederea sălii de conferință a Casei Presei este legală, deoarece acest spațiu nu se mai află la balanța Uniunii Jurnaliștilor încă din 2002, când fusese transferat în gestiunea Cancelariei de Stat. Valeriu Saharneanu a declarat astăzi într-o conferință de presă că, deși nu contestă legalitatea cederii sălii de conferință a Casei Presei, consideră că această acțiune are un substrat politic, deoarece noul beneficiar al încăperii este o structură de stat condusă de fostul purtător de cuvânt al președinției.
Mobila asta nu costă atâta, cât costă gestul care s-a făcut. Dar gestul este unul împotriva jurnaliștilor ca atare și noi nu trebuie să suportăm, chiar cât de mic n-ar fi. Dar nu este mic gestul ăsta. În perspectiva alegerilor se va vrea și mai mult de la noi, să cedăm și mai mult. Probabil se vrea evacuarea Uniunii Jurnaliștilor din Casa Presei. Probabil se vrea ca Uniunea Jurnaliștilor să fie ștearsă din condica domnului Voronin și din memoria societății noastre.
Valeriu Saharneanu a mai spus că Uniunea Jurnaliștilor nu va ceda presiunilor puterii, precizând că acțiuni similare au întreprins și guvernările anterioare.
Noi vom continua să rămânem pe aceleași poziții, indiferent de presiunile care se fac. Vom organiza conferințele noastre de presă, poate găsim un subsol care nu depinde să fie gestionat de regimul actual comunist. Și vom rezista. Vom rezista fiindcă a dispărut și guvernarea Zanghele, care a fost una cu totul nebună, că a stricat toate lucrurile aici în Casa Presei, de datorită lui au dispărut foarte multe ziare. A dispărut și guvernarea Lucinski, care la fel trimitea oameni ca să ne deraieze de pe drumul nostru. Va dispare și asta, care este una neconformă actualelor dezvirate ale Europei.
Pe de altă parte, directorul de la Mold Press, Valeriu Reniță, respinge acuzațiile aduse de liderul Uniunii Jurnaliștilor. El a declarat Europei Libere că nu a făcut decât să execute decizia guvernului.
Eu am preluat sala de conferințe de la Casa Presei conform hotărârii guvernului și am sarcina să modernizez această sală ca să ofer pentru sala de conferință, pentru că ea este într-o stare foarte proastă. Spuneți-vă rog, dacă am fost în staful președintelui, nu trebuie să acționez în conformitate cu legea marketingului, a dezvoltării economice a unei întreprinderi. Deci eu trebuie să îndeplinesc sarcina guvernului. Trebuie să mă ocup din management. Ori trebuie să țin cont de ce spun anumite organizații guvernamentale.
În prezent, cea mai mare parte a spațiului Casei Presei, aflată în gestiunea Cancelariei de Stat, este arendat de agenți economici, majoritatea redacțiilor fiind nevoite să-și găsească alte sedii. Din Chișinău, Ina Corețchi, Radio Europa Liberă.
Alegerile de duminică din autonomia găgăuză sunt contestate și, după cum relatează corespondenta noastră locală, Maia Grigore, cei care le contestă aduc în discuție tensiunile politice de după alegerile locale din 2003 și pregătirea celor din 2005. În cele trei localități în care au fost organizate duminică alegeri s-au prezentat la vot peste o treime din numărul